qadrlik radioanglovchilar. Qozog'iston ichki ishlar ministri Bag'dod Xo'jaahmatov Qozog'istonning Avstriyadagi bosh elchisi bo'lgan Rohat Aliyev va ichki yordamchisini 18 va 19 yanvar kunlari go'ragi ilingan Qozog'istonning Nurbank bankining sobiq ichki xodimining go'ragi ilinish voqeasiga chetishlik deb ayblagan. Qozog'iston ichki ishlar ministri Xo'jaahmatov chorshanba kuni Astonada muxbirlarga bergan bayonotida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning mazkur go'rog'i ilinish voqeasi haqida to'liq tekshirish olib berilishi to'g'risida Qozog'iston ichki ishlar ministri va bosh taftishiga buyruq berganligini bildirgan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, go'rog'i ilingan ikki kishining biri bo'lgan Abilmajin Gelimov tepilgan bo'lib, u iqtisodiy jinoyat bilan ayblanib, sotqa tortilgan. Lekin yo'ldosh Temuraliyev hozirgacha izdiraksiz g'oyib ishgan. Xabarda aytilishicha, Gelimov sotda qo'llariga ko'yza selingan holda Aliyev va uning qo'g'dug'uchilari tarafidan tutib turilganligini va mol-mulklarini Aliyevga o'tkazib berish uchun majbur qilinganligini bildirgan. Aliyev o'tgan hafta Gelimovning sotda aytganlarini rad qilib, buning bir siyosiy o'yin ekanligini bayon qilgan edi. Nursulton Nazarboyevning qizi Dariga Nazarboyevaning yo'ldishi bo'lgan Aliyev Qozog'istondagi siyosiy va iqtisodiy jihatdan nufuzli odamlarning biri hisoblanadi. U Qozog'iston ichki bexatarlik idorasining muavin raisi bo'lib vazifa o'tagan. Shundoqla uning Qozog'iston Nurbank banki qatorliq nurg'unligan shirkatlar bilan sherikligi bor. Siyosiy mulohizachilarning bildirishicha, bundan burun Aliyev bilan Nursulton Nazarboyev o'tirishida Nazarboyevdan keyin uning o'rnini kim oladiganligi to'g'risida jiddiy talash tortish yuz bergan ekan. Ularning aytishicha, ba'zi kishilarning yordami bilan Nazarboyev va Aliyev kelishgan va 2002-yili Aliyev Qozog'istonning Avstriyadagi bosh elchisi vazifasiga tayinlanib, Avstriyaga avatilgan. Lekin Aliyev 2005-yili Qozog'istonga qaytib kelib, Qozog'iston muavin tashqi ishlar ministri vazifasini o'tashga boshlagan. Ammo yanvar oyida Nurbank bankining ikki xodimining go'ragi ilinish voqeasidan keyin qayta Qozog'istonning bosh elchisi vazifasiga tayinlanib, Avstriyaga evatilgan edi. Ba'zi Qozog'iston hukumat xodimlari va siyosiy mulohizachilar Aliyevning Qozog'iston parlamentining Nursulton Nazarboyevni Qozog'istonning umr bo'yi prezidenti qilib bekitganligidan va parlamentning bu qarorining prezident tarafidan qabul qilinganligidan keyin jinoyat bilan ayblanib, Qozog'istonning siyosiy sahnasidan yiroqlashtirilganligini eskartib, buning Qozog'istonda hokimiyat uchun davomlashayotgan siyosiy kurash bilan munosabatlik bo'lishi mumkinligini bildirmoqda. Ba'zi siyosiy analizchilar nima bo'lishidan qat'iy nazar Qozog'istonning siyosiy maydonidagi bundoq harakatlarning chatal savdogarlarining Qozog'istonga mablag' silish orzusiga salbiy ta'sir yetkazganligini ta'kidlamoqda.